tādi klasiski eksotiskie suvenīri, kas būtu no aizsardzamām sugām, ir dažādi krokodilādes izstrādājumi, čūskādes izstrādājumi, eksotisko koku izstrādājumi, gliemežvāki, korāļi. Tas ir tas, uz ko cilvēks vairāk tā kā iekrīt. Ir no šī visa klāta, ko esmu tikko nosauca, ir lietas, ko drīkst vest personīgā bagāžā bez atļaujām. Šajā infografikā kā reiz tieši norādīts, cik daudz un ko drīkst vest. Un, protams, tad arī mēs esam vērsuši lielu uzmanību, cik pasaulē ir daudz šādas apdraudētas sugas, un kā tas ir ietekmē šo suvenīru iegādi, varbūt ietekmē sugu saglabāšanu un izveidot pasaules kartē norādītas tādas populārākās un eksotiskākās sugas, kuras, diemžēl, tiek nelegāli iegūtas un no viņām arī izveidot dažādi suvenīri, par kur izcelsmi turisti šeit tad arī pat nezin. Infografiku var atrast mūsu mājaslapā www.daba.go.lv.